Ми вирішили поговорити на тему, в чому виражається, на чому ґрунтується любов до ворогів. Що це таке, чим вона відрізняється від любові до друзів, до тих, які люблять тебе, симпатизують тобі, яким ти дорогий. Адже Рей Бредбері писав саме про цензуру, а цензура – це коли у тебе є влада, і ти хочеш знищити всі думки, які відрізняються від твоєї. Якщо в тебе влади немає, ти просто сперечаєшся. А якщо є, ти хочеш всім заткнути пельку, щоб чули тільки тебе і тільки твоє. Маємо телефонний дзвінок, з нами Олександр. Здрастуйте.
Доброго ранку. Світла радіо, світла радіослушателі. Слава Господу Ісусу Христу. Любов до ворогів. Я вважаю, що для себя я это, мне как бы прошло прояснение или прорыв, называйте как хотите, когда я любовь, ну как энергию, хотя в известной песне поется, любовь нельзя измерить, любовь не вымеряется, красивая песня, хорошие слова, но я считаю, что да, Бог дает любовь людям без меры. Бог дает людям без меры. Но человек, не каждый может принять любовь, и поэтому есть мера. Один вообще не может и не понимает, что такое любовь. Но это еще не значит, что он не спасется. Это там, ну, он спасется, но потом нужно. Дело в том, что если мы пойдем вот это математическим таким цифрами, как я понял, что такое любовь, здесь идет уже в дозе. Если я люблю ближних своих или братьев по вере, у меня идет больше. Больше идет перелив энергии, перелив любови от Бога. Да. Если я врагу, я тоже даю эту любовь Божью, но просто в меньшей мере. Насколько он может ее принять? Есть враги, которые не могут принять любовь. Ты ему давай, это получается ожерелье с венем под ноги. Ты ему давай любовь, он не понимает. Не понимает. Так само, как это самому врагу человечества. Ты давай любовь, он ему не поймет любовь. Да, он враг наш, но мы не можем ему дать любви, этому врагу человечества, вы поняли, о ком я говорю, о черных силах. Потому что у них закрыто это, и за любви все получилось. А если враг вот, такой, как мы понимаем, для людей, там, если он хоть немножко может принять эту дозу любви, мы обязаны ему дать. Мы обязаны вот это, вот получается вот так.
Угу. Дякуємо зразу такий потужний початок. По суті, дякуємо, Олександре. Наша тема «Любіть ворогів ваших». Що можуть означати ці слова? В чому виражається любов? В чому вона коріниться? На чому ґрунтується, так би мовити? І, наприклад, чим відрізняється любов до ворогів від любові до друзів, до тих, хто любить тебе, у відповідь? Бог є любов, вічність, вічна любов. Любов ніколи не перестає, написано. Тобто, взагалі, ніколи при ніколи. Христос міру за любов і милість.
За любов і милість, за гріхи прощені, я хвалу приношу до тебе, о мій цар. Ти є мій спаситель, тебе величаю, ти достоїн слави. Я славлю.
Отже, придушення інакомислячих і їхніх небажаних для тебе ідей. Це, в принципі, ідеологічні опоненти, це така ворожнеча цінностей і ідей. В чому виражається, на чому ґрунтується, що таке любов до ворогів? Любіть ворогів ваших. З нами Ірина з Дніпра. Доброго дня.
Доброго дня. Я би хотіла сказати о тому, що на самом деле написано, что мы должны быть в мире со всеми людьми по возможности, да. Вот. И, по-моему, я на радио слышала такое, что если ты не можешь любить меня как друга, люби меня как врага. На самом деле, я думаю, что ну, желание Бога – это то, чтобы люди жили в мире друг с другом. И написано, что если человек угодно, Богу угодно пути человека, то он и врагов его примиряет с нами. И кто-то очень мудрый, не помню, кто сказал о том, что самая большая победа над врагом – это сделать его своим другом. Многие относятся так, вот я слышала такое, вот, как говорят, вот, ну зачем типа метать бисер перед свиньями? Я думаю, тут имеется в виду не то, что перед врагами, то есть говорить слово надо всем, врагам, друзьям, все время поддерживать ну, вот, себя в первую очередь, я думаю, в этом ракурсе любви, что когда ты действуешь из любви, то сердце человека, оно меняется, каким бы оно жестоким ни было. У меня, я когда-то написала такой стих, я его озвучу, с вашего разрешения. Да?
Будь ласка.
Жив Господь, перед которым я стою, когда-то изменил он жизнь мою, для своей славы постучался в двери сердца. Там Бог богов и царь царей дал в жизни место. Вместо меня отдал себя на поругание. И так за каждого. Он умирал в страданиях. Там на Голгофе был исполнен приговор. Ценой крови отпущен каждый грех, как долг. Свободу Иисус нам приобрел. И мы по его милости живем. Ему хвала, за все ему почет. Перед Творцом за все дадим отчет. На жизнь свою ты посмотри его глазами. Он хочет быть на небесах со всеми нами. Бог желает спасения людей. Мы должны достигать тех, кто может быть сегодня... Они выступают против нас как враги, то есть, но дело в том, что ну, все равно это не должно влиять на наши отношения вот, к людям, которые еще по каким-то причинам вот, ожесточились, может быть, где-то обиделись, может быть, где-то мстят себе вот, в каких-то ну, ситуациях. Ну, все равно любовь да пребудет. Спасибо.
Дякуємо вам, Ірина. Триває наше спілкування. Любов до ворогів. Любіть ворогів ваших. В чому вона виражається, на чому ґрунтується, як проявляється, що це таке і чим, скажімо, любов до ворогів відрізняється від любові до друзів. В якому смислі Євангелія навчають любові до ворогів? Адже... Ну, в Євангеліях є конфліктні моменти і в посланнях, тобто є певне засудження інших ідей, якихось навіть людей. Ну, наприклад, в посланні Івана йдеться про те, що хто не проповідує того, що ми проповідуємо, того навіть не вітайте. Не вітайтеся із ним і не приймайте в дім. Якщо ти не вітаєшся з людиною і не приймаєш в дім, то в чому виражається твоя любов до цієї людини? З нами Діна, здравствуйте.
Тут написано, якщо ці чоловіка угодне Богу, то вони врагов його примиряють з ним. Ще написано, не мстіть за себе, возлюблені, дайте місце гніву Божому. Ще написано, не воздавайте злом за зло. Опекитесь о добром при всеми человеками. Я говорю на памяти, надеюсь, что не ошиблась. Значит, что получается? Получается мир. Если говорить о любви, как о нежности, о чувстве, там еще о привязанности и прочих вещах, то я думаю, что это практически очень трудно, если даже невозможно испытывать такие чувства к врагу. Но с другой стороны, если рассматривать любовь как действие, то получается проще. Вот в каком смысле? Если мы не испытываем ненависти, если мы не желаем человеку зла, если мы хотим, чтобы этот человек обратился от злых путей своих и стал человеком добра, любви, мира, мы молимся за него, молимся с состраданием, и в этом будет любовь. Молимся за него для того, чтобы он нашел Господа, нашел пути к миру, к любви и прочие вещи. И делаем добро. Собираем уголья на голову этому человеку. Тоже так написано. Поэтому это зависит многое от нас. Но, конечно же, зависит от Господа. Когда мы молимся за человека, Господь может расположить сердце этого человека, он станет нам другом, как вот перед этим сестричка сказала. Поэтому все в руках наших, все в руках Божьих и все в руках того человека, кто является нам сегодня врагом. Теоретически или практически всякое бывает. Поэтому просто надо, как я всегда говорю, быть поближе к Богу и понимать, что надо делать. Не воздавать злом за зло. Да поможет нам Господь.
Дякуємо за участь, Діно. Отже, один з ключів, який я чую цю нотку, розділяти людину і її настрої, її, так би мовити, почуття і вчинки. З нами Тетяна. Здравствуйте.
Доброго ранку. Всіх вітаю. І тема затронула. І думаю, що можна додати таку от вещь. Враги. Хто це вони? Хто нам враги? І чому вони враги? Ну, ми знаємо, що там є, що це сатана, що це наша плоть. И люди, они не могут, в принципе, нам быть врагами, потому что мало сейчас таких, которые там нам сильно вредят, там именно, ну, бывает, наверное, но как это, с этим бороться? Гнев, раздражение просто вызывают люди, которые, ну, как-то вот не так, наши ожидания обманываем, вот мы думаем, что надо поступать так, а он поступает не так, и это вызывает в нас и непонимание, и гнев иногда, и мы его, может быть, зачисляем в разряд врагов. Новый заповед, совершенно верно, это заповед к любви. Кто любит, тот исполнил закон. Но как же любить того, кто нам малоприятен там и так далее? Ну вот я вот уже не один день размышляю над таким местом Писания, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Мы все так хотим благодать и желаем благодати все. Но гордость наша нам иногда в этом мешает. Но еще хочу сказать, что вот тоже и по радио слышала, умнее я только по радио, что объективного не существует. Мы думаем, почему он так поступил, да какой он такой-сякой. А у нас нет объективной картины, что стоит за поступком человека, который мы не принимаем. Там глубокие какие-то корни, которые нам неизвестны. И мы не можем выносить такого вот своего отношения. Любовь – это правильное отношение ко всему. Если грех, то тут уже без разговора. Если ошибка там, или что-то такое, это другое. И вот смирение, ну, я вот беседовала буквально вчера со своей подружкой, она говорит, ну, у меня сейчас такой период, что я всем плохая. Вот мне ноют все недовольные, я на нее смотрю и думаю, ну, у меня что-то такое тоже вроде этого. И она говорит, я уже приняла, с этим смирилась, и мне стало легче. И я думаю, вот это оно, вот это смирение, потому что ты, во-первых, мало что можешь сделать, исправить. И если Бог видит, что ты смирилась, Он дает благодать. Вот реально, потому что вчера на даче такая благодать, там виноград, все пришли. Ну, в общем, я не знаю, как это все связано, но вот такая у меня мысль, и я решила ею поделиться. И спасибо вам большое, и Богу за осень, и за радио Эммануил, и так далее. Спасибо.
Дякуємо вам за участь, Тетяно, за добрі слова. Ми сьогодні говоримо про любов до ворогів. В принципі, ми сьогодні говоримо не просто про ворогів, виходить, а під текстом така постійно думка або настрій, ставлення до інакомислячих, до їхніх переконань. Скажімо, люди іншої віри, іншої релігії, які думають про щось інакше, ніж ти, дивляться на світ, на Бога, інакше, ніж ти. Яке наше ставлення до таких людей? От по життю ви стикалися з чимось таким? З нами Іван, здравствуйте.
Привітаю всіх вас. Сосуди Божьей славы. Я перед этим звонила сестра Таня с моей церкви, я с ней полностью согласен, смиренным дает благодать. Можно так сказать в хорошем аспекте, что лично для меня тяжелые ситуации, которые происходят с людьми, меня, слава Господу, укрепляют. Вот он пример из моей жизни, так скажу, как вы примеры привести. В свое время, как и когда я слеп, мне было тяжело ходить, мне надо было учиться. И ехал я на трамвае, вышел, холод, гололед, очень тяжело. Я еще плохо ходил, с тросточкой не умел ходить. И я запутался, не мог дойти до метро и стал попросить людей, чтобы мне подсказали, как дойти. Говорю, подскажите, пожалуйста. Подходит ко мне Жиночка, ну, по голосу, может, 50-60 лет, и говорит, а чего ты просишь, тебе никто не поможет. И ушла. Я как-то, знаете, глотнул, сначала опешил. А потом я ее благословил, и меня это укрепило. В каком аспекте? Да, Ваня, нужно брать трость и ходить. И я попросил Бога, и вот уже и я нашел, как самостоятельно ходить, нашел себе путь, как правильно к метро ходить. То есть мне такие ситуации, и это не одна ситуация, слава Богу, так меня это укрепляет. И я на таких людей не обижаюсь. Я вот как в хорошем аспекте, вот я вчера как раз с сестрой Таней Татьяной, которая перед ним была, общался, и такой у меня действительно случай был. Я евангелизировал в трамвае, там кондуктору дал, это сама литературу говорил. И потом, когда при выходе, сзади женщина, можно сказать, бестактная, если так в легкой форме, стала повышенным голосом кричать, «Ой, лучше, наверное, быть глухонемой, чем слепым». Я сначала так делала, потом думаю, нет, надо как-то что-то сказать, в любви сказать. И действительно, так, в этой ситуации я повернул, сказал, слепота не страшна, страшно Бога не знать, вот что страшно. И она так криком, да, это иди давай уже, мол. И я просто поделился, я в покое вышел. Главное, я засвидетельствовал о Господе. И я позвонил как-то сестрой Тане, вот, которая звонила, как рассказала эту ситуацию. Она меня в хорошем аспекте утешивает. Понимаешь, сейчас обострение погоды. Многие люди, у которых здесь обострение шизофрении, это сейчас проявляется. И действительно, надо таких людей благословлять. Вот що я хотів сказати. Будьте благословені, спасибо за внимание всім.
Дякуємо, Іване. Знаєте, я коли вас слухав, згадав з послання Якова такі рядки. Блаженна людина, що витерпить випробування, бо бувши випробувана, дістане вона вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. А випробований, хай не каже ніхто, Бог мене спокушає. Бо Бог не спокушається злом і сам нікого не спокушає. Кожен спокушається, як надиться і зводиться власною пожадливістю. Пожадливість по тому зачинає і народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Не обманюйтеся, брати мої любі, усяке добре давання і дар досконалий походить згори від Отця світла, що в нього немає переміни і тіні відміни. Захотівши, він нас породив словом правди, щоб ми стали первопочином творіння його. Це я до того, що от тут сказано, що людина, яка витерпить пробу, зразу згадується випробування Ісуса в пустелі, але здавалося б, такі дрібні випадки в нашому житті, вони не є менш дрібними. Випробування є випробування. Людина, яка виносить випробування, дістає вінець життя. Звичайно, можна думати про якесь майбутнє, але в той момент, коли ти благословляєш таку людину, ти відчуваєш, що таке справжнє життя, яке не залежить від жодних обставин чи ставлення людей. Ти просто розумієш, Бог в мені і я в Бозі. Бог є любов.
Я вижу сквозь звездную пыль, летящий на землю город, хрустальный корабль любви, строитель которого Бог. Все ближе и ближе он к нам, а в мире все больше скорби, немало написано драм, ценой человеческой крови. Там ждут нас родные дома, там ждут нас знакомые лица, там еще молчит тишина, но мне этот город все чаще снится. Летим мы навстречу звезде, утренней ранней чистой, зажгла она в нашей судьбе Иисуса Христа лик лучистый. Там нет стариков и больных, там мама моя здорова. О, город блаженных святых, терниста к тебе дорога. Река как кристалл, там вкусим от дерева жизни, там улицы чистый хрусталь, желанная небесная отчизна. Река как кристалл, там вкусим от дерева жизни, там улицы чистый хрусталь, желанная небесная отчизна.
заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
Маємо телефонний дзвінок. З нами Віктор, здравствуйте.
Вітаю всіх. Я не знаю, хто там що говорив. Я просто тільки що включив. Любов Божа двигала Ісусом Христом. Він послав Ісуса Христа, і що він йому сказав? Дух Господень на мені, він помазав мене исцелять сокрушенным серцем, проповедовать пленным освобождение, пустить измучених на свободу. В общем, лето Господне было приятно. То есть, кому надо там глаза открыть, кому надо там, чтобы уши открылись, кому надо там дать разумение. В общем, такие проблемы, которые, в общем-то, обычные. То есть кто в чем нуждается. В этом есть любовь Божья. Там он тоже так и говорил ученикам, что вот надо там кого-то накормить, кого-то напоить, кого-то там еще что-то сделать. То есть обычное проявление любви. И когда человек получает именно то, в чем он нуждается, тогда, конечно, уже остальное открывается. Открывается дверь, открывается восприятие друг друга и все остальное. Хорошо. Слава Богу.
Тема нашої розмови – як любити інакомислячих людей з іншими цінностями, скажімо. І тут у нас трохи запала тиша, тому що, ну, в принципі, важко щось про це сказати. Тобто, можна сказати, що це розмова про таку неконфліктну апологетику. Я тримаюся своїх думок, скажімо, своєї віри, своєї релігії, але при цьому я не є конфліктним і агресивним до інших людей, у яких відмінні погляди від моїх. І тут щонайменше тиша наша, вона свідчить просто про нейтралітет. Тобто любов до інакомислячих проявляється в мовчанні. От сидять двоє, скажімо, на лавці в селі і лускають насіння. Дивляться на зірки, чи там як сонце сходить, чи заходить. Тиша. Пташки співають, і все гаразд. А потім слово за слово вони починають говорити, чи то про релігію, чи про політику, і ось уже маємо сварку. То може дійсно краще мовчати? Маємо телефонний дзвінок. З нами Алла. Здравствуйте, Алла. Вітаємо вас в ефірі.
Вітаю всіх. Я тільки що щойно, Боже, хвилин 10, як прийшла з госпіталі, вімкнула, так що не знаю, хто говорив уже про Бога. І знаєте, зразу яка в мене була думка? Господи, от я була в госпіталі, і у мене жодної думки не було про ворогів. Знала йому навіки. Ну, одним словом, а щодо те, що ви сказали, і інша релігія, або що якось я почула, як розповідав священник, каже, сидів в аеропорту, молився на вервиці, і так, каже, тримав її біля себе. А о 12 дня виходить мусульманин на центр, падає на коліна і моляться. От так, до того самого Бога. Так що, звідти інше мислення, хто ми знаємо, коли вони не вернуться за нашими молитвами. І я була дуже рада, коли якось побачила, що є в Стамбулі, значить, показували теж, як і у нас там на Новий рік, як вони святкують цей, ну, пісенний конкурс. І там було величезними літерами написано «Мері Христмас». Ну що, я не маю радіти, хай потрошку. І так само за Індію, Китай, за всі релігії. Ну як же інакше? Ну, а щодо цього ворог, не знаю, чи говорили, чи ні. Ми теми недавно були про домашніх, коли Господь говорив, і домашні твої вороги твої. І тут же він говорить, що шануй матір і батька зразу після Бога на другому місці. А чому? А в чому вони вороги наші? Тільки лише в тому, щоб ми не приймали світу. Того, що вони можуть нам принести з цього світу, і ми поряд них, і в любові. Але от зараз благословений брат Іван говорив, що з тою жіночкою, як її жаль, ну як же її жаль і тих, що поряд нею живуть. Подумайте тільки, що якщо це було в транспорті, то люди, я думаю, більшістю, я безумовно знаю, бачачи, в якому стані Іван, то її осудили, але ж страшно просто за неї. Господь, ну, хіба що, я думаю, що в такий момент можна подумати, коли тобі скажуть грубо. Якщо не згадати якусь цитату із Слова Божого, то ну, воно не подіє, тому що Бог послав її. Так же. І хіба що щось прийшло мені написано, сокрушених і смирених серцем Бог не погордить. Ну так і для всього того, всіх тих людей, що поряд. Ну, і ще про ворога. Може, говорили про те, що ворог ходить навколо нас, як лев, що рикає. Але це сказав ворог цей, сатана. Але це сказала людина, це сказав Павло. А що сказав Бог в Старому Завіті, що у Осії, що написано? Вони підуть за Господом, який як лев зарикає, бо він зарикає. І діти тремтівши прийдуть із заходу. Страхом прийдете опять. Все від Бога, розумієте? І хто нам дається поряд? Безумовно, ми ще не можемо бути не на тій сходині. Але як гарно діють слова от, різних конфесій, якщо їм скажеш, потім дізнаюся, що ви мої учні, що будете мати любов між собою. Тобто, якщо не маємо любові, ми не його учні, а чиї. Хай нам Бог допомагає. Дуже дякую за це.
Дякуємо, Алла. Ну, образ лева не випадковий в Біблії, адже це найсильніша тварина, яка в тих краях жила. Тому, звичайно, він потрапив на сторінки Біблії. І, можливо, лев, коли рикає, він паралізує ну, от цим звуком, страхом свою жертву. Тут йдеться про те, на що ми звертаємо увагу. Якщо ми паралізовані страхом обставин, або як людина зі мною повелася, якщо вся наша увага, ми вважаємо тільки на це, ми паралізовані, ми вклякаємо перед проблемою. Якщо ж на нас це не діє, це рикання. Тобто ми просто в фокусі уваги маємо «Бог є любов». «Бог є любов». В такому разі це на нас не відіб'ється і не матиме такого ефекту аж паралізовуючи. Я знаю, хто я. Я знаю, хто є Бог. І тому, що б не відбувалося. Тобто воно типу як є, але його типу як і немає. Так, 50-50. Сьогодні ми говорили про ставлення до інакомислячих, до ідей, які нам видаються небажаними, яких ми не розуміємо, цінності, яких ми не поділяємо. Любов до ворогів. Дякуємо вам за участь.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.